Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. V lékařské poradně se dnes zaměříme hlavně na duši. Ve studiu je se mnou psycholožka magistra Daniela Voláková. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
A povídat si budeme o úzkosti a úzkostných poruchách. Pro mnohé z nás je současná doba hodně náročná. Naše myšlenky se točí kolem možné nákazy koronavirem, udržení si zaměstnání, nástupu dětí do školy po jarním výpadku, finančních a dalších potíží. To samozřejmě přináší strach a úzkost. Úzkost, myslím si, že čas od času dožene a popadne úplně každého z nás. Kdy je to ještě normální reakce a kdy už se jedná o poruchu, která vyžaduje větší pozornost, případně i terapii?
Ono je to hodně individuálně, jak vlastně vy správně říkáte, ta úzkost občas popadne každého z nás. Občas máme každý takovou tu akutní úzkost, máme v sobě nějaký napětí, nějaký nepříjemný myšlenky a vlastně kdy je to už nějaká choroba, kdy je to jenom vlastně nějaká úzkost, která je v uvozovkách normální, tak často vlastně záleží na intenzitě a na té délce toho trvání, tak je to vlastně posuzovaný. Když ta intenzita a délka trvání je příliš dlouhá a už vlastně začne omezovat člověka v tom běžném životě, tak už můžeme mluvit o nějaké neurotické poruše.
Mohla byste uvést nějaký příklad z praxe?
Tak pokud mám nějakou dlouhodobou vlastně úzkost, většinou to začne nějakým chronickým stresem, to znamená, když se budu hodně přetěžovat, měla jsem třeba, když uvedu opravdu z praxe klienta, který byl na vysokým manažerským postu, ještě byl hodně výkonově zaměřený, takže hodně sportoval, hodně v té práci chtěl podávat výkony a vlastně jeho odreagování bylo takové, že často šel s kamarády na pivo a vlastně pořádně v úzovkách zapařil a vlastně tím si myslel, že relaxuje. Ale i když šel na relax jakoby na tenis nebo jezdit někde na kole, tak vlastně i to nebyl relax, ale snažil se podat vždycky výkon. A žil vlastně pod neustálým dlouhým chronickým tlakem, až vlastně jednou, když vyjeli na ty hory někam do Alp, tak na tom kole vlastně dostal první panickou ataku. Kdy vlastně se nemohl nadechnout, měl příznaky podobný infarktu, kde tam někde zůstal vlastně sám. A ta úzkost byla obrovská samozřejmě, protože měl obavu, že umře. A ta úzkost se potom tady v té intenzitě vlastně začala vracet. Takže se vracela a občas ho taková vlastně masivní úzkost přepadla a nevěděl vlastně vůbec, co s tím. Tak v tomto případě, když už to vlastně narušuje moje běžné fungování, protože ten člověk samozřejmě dostane strach, začne se vyhýbat situacím, začne se vyhýbat sociálním kontaktům, tak vlastně v ten moment už pak mluvíme o nějaké poruše. V momentě, kdy mám nějakou běžnou úzkost, tak vlastně to většinou člověk se s tím dokáže porvat sám.
Běžná úzkost to vlastně je taková přirozená reakce na něco, na nějaké podmínky a možná nás může i ochránit.
No, on nás spíš právě, hodně lidí si to plete, ale on nás spíš ochraňuje strach. Vlastně ten strach a úzkost jsou dvě jakoby velmi podobné věci, protože vlastně oni mají stejný fyziologický průběh, ale vlastně strach má nějakýho určitýho jmenovatele a má nás ochránit, takže my se bojíme něčeho. Takže my, když jsme někde v pravěku vyšli lovit mamuta, tak bylo v pořádku, že jsme ten strach měli, protože nás vlastně ten náš systém vnitřní nás vybudil poplachovou reakci a vlastně přišly všechny ty fyziologické reakce, které mají, to znamená, že se nám zrychlil dech, zrychlil puls, zrychlil tlak, vyplavil se nám adrenalin, kortizol a my jsme byli vlastně připraveni na útok nebo únik. A to je v pořádku, když je tam ten jasný jmenovatel. Ale ten strach má většinou jasně ohraničenou dobu, kdy trvá a je to většinou, když já jsem někde čelem tomu strachu a vlastně vím, co to je. Ale ta úzkost je trošku nezbedná v tom, že my vlastně vůbec nevíme, čeho se bojíme. Nás ta úzkost napadá a my nevíme proč.
Kam do toho zařadíte intuici? Protože může se stát a stávají se takové případy, že člověk intuitivně vycítí, že něco není v pořádku, hrozí nějaká událost, on neví přesně jaká, ale zůstane doma. Má úzkost, zůstane doma, nechodí, nejde. Jednou nejde ven, nejde někam a potom zjistí, že dejme tomu spadlo letadlo, který měl letět. A v ten moment zafungovala intuice, objevila se úzkost, která neměla jakoby jasné hranice, ale přesto ho to ochránilo.
Mm-hmm, to je zajímavé, ale úplně to není moje parketa, ano. A není to úplně jakoby moje parketa parapsychologie nebo jakoby ty intuitivní věci, ale úplně si myslím, že člověk by měl jakoby žít trošku v tom souladu za sebou, když ho to samozřejmě nebude omezovat příliš, a pokud mám nějaký nepříjemný pocit, někam se mi vyloženě nechce nebo mám nějakou jakoby úzkostnou reakci a není to tak, že by mě to úplně vyčlenilo z toho mýho života, tak bych to asi měl jakoby poslechnout. V momentě, kdy mám nepříjemný pocit, že někam nepoletím, protože mám z toho lítání fobii, tak to už je věc jakoby
jiného. Mm-hmm. Ano. Jak se projevuje úzkost, ať už duševně nebo fyzicky? Mm-hmm.
Tak ta úzkost vlastně, když mám nějakou úzkostnou jakoby reakci, tak jak už jsem říkala, tak první, co vlastně v tom těle přijde, tak jsou ty tělesní projevy. Takže vlastně to je celkem jakoby nepříjemná věc, protože když si představíte strach před maturitou, nebo strach, když jdete na kobereček k šéfovi, nebo strach, když se proti vám rozběhne rozuřený pes, tak vlastně první, co se stane, že stuhnete. Vlastně vytvoří se svalový napětí, začnete rychleji dýchat, začne vám bušit srdce, začne být rychlejší puls vlastně. Vaše vnímání se zúží na takové tunelovité, vidíte jenom ten problém, protože vlastně to nám má pomoct, že vidíme jenom ten problém, odkrví se vlastně nám mozková kůra a fungujeme jenom na nějakých základních instinktech a pudech. Co se týká toho psychologického jakoby doprovodu, tak často je to vlastně o tom, že já můžu pocitovat vlastně v ten moment nějaký napětí, nějakou ztrátu jakoby pozornosti, v ten moment si třeba nepamatuju nějaký jakoby jiný věmy a podobně.
Co všechno může být příčinou úzkosti? My je obvykle spojujeme hlavně s psychikou nebo jenom s psychikou. Mm. Já jsem se dočetla, že úzkost může vzniknout i na fyzickém podkladě, že nejdřív je ten fyzický základ a potom teprve následuje úzkost. Mm.
Tak jako úplně obecně, když bychom se koukli na to, jak ta úzkost jakoby vzniká, nebo jak se v nás úplně jakoby bere, tak my vlastně můžeme říct, že máme nějaký jakoby biologický a psychologický příčiny. A oni ty psychologové se do dneška trošku jakoby tam dohadují, nebo každý ten směr vlastně tu úzkost nám vysvětluje trošku jinak, ale úplně ten základní jakoby biologický, jeden z těch biologických jakoby předpokladů je ten, že my máme nějakou člověk, který má zvýšenou hladinu, nějakou bazální hladinu té úzkosti, tak je vlastně víc náchylný k tomu, aby tu úzkost dostal. A ta bazální hladina úzkosti je hodně spojená s naším temperamentem, vlastně s naší nějakou genetickou výbavou, která je zhruba do 90% vrozený a je vlastně ovlivněný tím, jak moc máme dráždivý vegetativní nervový systém. To znamená, člověk, který ho má hodně dráždivý, tak mu stačí vlastně malá reakce na to, aby měl malý podnět na to, aby měl velkou, intenzivní a masivní vlastně reakci. Takže ten člověk potom zvládá hůř nějaký běžný stresy každodenního života, než člověk, který vlastně tu bazální hladinu má vlastně nižší, je víc dráždivý, je víc úzkostný, má právě tendence k tím neurotickým problémům, častěji se mu střídají nálady a podobně. Takže vlastně člověk, který je víc dráždivý díky tomu vegetativnímu nervovému systému, má vyšší hladinu té bazální úzkosti. Tak ten je jakoby rizikovější v tom. Aha. Potom jsou vlastně výklady ty psychologické, kdy vlastně každá ta psychologická škola si to vykládá nějakým způsobem jakoby po svým, kdy vlastně jedna říká, že třeba ta úzkost má velkou pozici vlastně v rodině, v tom raném učení, kdy se učíme nápodobou, a já když mám doma úzkostnou starostlivou maminku, která má ze všeho strach, tak to na mě bude přenášet. A já vlastně budu od ní vnímat to, že ten svět je nějakým způsobem nebezpečný, že bych se měl bát, že bych měl mít strach. Další pohled může být ten, že vlastně mi úplně v tom raném kojeneckém věku nebyla naplňovaná potřeba jistoty a bezpečí, kterou bych měl mít vlastně naplněnou. A pokud mi ty moje pečující rodiče vlastně nenaplnili, tak já vlastně na ten svět nazírám zase jako nebezpečný, nechci explorovat, nechci ho vlastně objevovat, ale držím se někde stažený, protože mám obavu. A vlastně úplně ten nejpůvodnější vlastně představa toho, jak ta úzkost vzniká, tak s tím vlastně přišel do světa Sigmund Freud někdy už v roce 1894, kdy on vlastně řekl, že ta úzkost vzniká z mých vnitřních konfliktů mezi takzvaným id a superegem. A vlastně se mi v tom mým já pere nějaký put, který má nějaký libido a něco by chtěl, a to moje super ego, ta morálka, která říká, tady to ne, a vlastně potlačí to a někam to potlačí, ten put nemá možnost se nějakým způsobem projevit a vznikne z toho úzkost. Takže máme takovýhle vlastně různý vysvětlení toho, jak nám ta úzkost vlastně může vznikat.
Hostem v poradně, co vás zajímá, je psycholožka Daniela Voláková. Naším tématem jsou obavy, úzkost, úzkostné poruchy. Pokud máte nějaký dotaz, telefonujte na pevnou linku 221 554 222, anebo nám napište SMSku na číslo 605 55 48. Mluvili jsme o dědičnosti, o sklonech, o těch rizikových faktorech. To je pochopitelně jedna věc, že tam jsou určité dispozice, ale přesto ne u každého i takového jedince se ta úzkostná porucha rozvine. Kdy se to stane? Předchází tomu nějaká událost? Je tam nějaký spouštěč?
Tak třeba právě u té generalizované úzkostné poruchy je to vlastně, dejme tomu, ten dlouhodobý stres. Takže já, když se budu vystavovat dlouhodobým nějakým tlakům, zátěžím, chronickým, které nebudu řešit a které mi tam někde vlastně furt v té hlavě budou jakoby viset a ještě budu víc disponovaný jedinec, tak pravděpodobně ta úzkost ke mně u mě vypukne. Pak máme třeba jiné ty neurotické potíže, jako je posttraumatická stresová porucha, a tam je třeba zase ten spouštěč úplně jiný, tam je to vlastně nějaká náhlá, traumatická, život ohrožující událost, jako je zemětřesení, jako je pokus o loupež, znásilnění, úmrtí při autonehodě a podobně. A tam je to vlastně zase vyvolaný tím obrovským jakoby traumatickým zážitkem, který já si potřebuji nějakým způsobem vlastně zpracovat, a tím se mi vlastně vyvolá ta úzkostná porucha.
Já se vrátím k tomu dlouhodobému stresu. Ten postihne leckoho z nás. Jak předejít tomu, aby se rozvinul právě v tu úzkostnou poruchu? Jak s ním, nechci říkat bojovat, protože jakmile bojujeme, už je to zase, zase něco nepříjemného spíše. My se potřebujeme nějakým způsobem sklidnit. Že?
Tak úplně jako ideální je ten dlouhodobý stres nemít.
To jako nám vyprávěte.
Vyhýbat se tomu, vyhýbat se vlastně těm stresům a vlastně nemít ho. Jo? A když už jakoby pod nějakým tlakem jsem a pracuju, tak vlastně zapojit veškerý moje jakoby copingový strategie, to znamená ty vyrovnávací mechanismy, které já mám, a vědět, znát se dobře a vědět, co mě funguje na to, abych vlastně tu psychickou hladinu dokázal balancovat a vyrovnávat a mít ji spíš v tom pozitivním jakoby náhledu. Jo? Dál fungují samozřejmě různé jakoby sklidňující věci, jako jsou relaxační metody, yoga, meditace a podobně, které vlastně na ten dlouhodobý stres a tlak jakoby taky fungují, a mít ten život tak nějak jako v pořádku, že jo? Když se na mě bude hrnout stres pracovní, když se na mě bude hrnout stres osobní, když nebudu mít jakoby uspokojivý vztahy, tak samozřejmě se u mě něco projeví. A když už to nebude ta neurotická úzkostná porucha, může to být něco jiného, nebo jiná vlastně nějaká závažná porucha, nebo se ze mě stane alkoholik, protože to budu řešit alkoholem a podobně.
Takže fyzické nemoci, fyzické na nemoci základě vznikají.
Samozřejmě to jako to určitě, jo. Takže jakoby spíš si dodržovat nějakou tu bazální jako základní duševní hygienu a mít se jakoby v tom svém životě jako dobře.
Vy jste popisovala záchvat paniky jednoho ze svých klientů. Když nás takováto úzkost, panika někde přepadne a právě je tam člověk sám, jako byl tento případ. Co dělat? Je nějaká psychologická první samopomoc?
Určitě je, a hrozně dobře to jako na klienty funguje, když se to naučí. Jo, a já jim to vždycky vysvětluju na takovým jako trouhelníku, když si představíte, že máte v tom těle emoce, máte v tom těle rozum a máte tam chování. A tady to trojí vlastně tam se nějak spolu ovlivňuje a různě to jako spolupůsobí. A vlastně ta emoce, obrovská emoce v ten moment, ta úzkost, má tu tendenci nám jako zaplavit ten rozum i to chování a vlastně nás ovládnout. A my tuto nemůžeme jako dopustit. A ta první pomoc je taková, jak když si představím vlastně teploměr. A na tom teploměru, když mi vyletí 42 teplota, tak už s tím nic moc nenadělám. Ale když to podchytnu někde ještě o 38, s tím, že si dám paralén, čaj a jdu si lehnout, tak vlastně tu teplotu sám zvládnu. A je to stejný jako u té úzkosti. Já když ji nechám vyletět úplně nahoru, tak ona mě absolutně zaplaví. A ten rozum je někde zadupaný dole, protože já ho nepotřebuji. Já funguji zase jenom na těch instinktech, jako to, ten živočich vlastně. A já potřebuji v ten moment, kdy mi to čapne, vlastně nenechat tu úzkost vystoupat, ale vlastně přeřadit tu pozornost trošku na něco vlastně jiného. Třeba jeden můj klient popisuje, nebo popisoval, když měl tady ty panické záchvaty, on je dostával často v tramvaji a vlastně říkal, na mě, když to tam padne, tak ten člověk má vlastně maličkou chviličku na to, aby to poznal, než se mu to rozvine. A často u těch panik začne být taková tíže vlastně na hrudníku, jako když mám infarkt, nebo mi stuhne šíje. A on, když tady ten první příznak viděl, tak okamžitě tu pozornost přenes na něco jiného a třeba vlastně začal si číst SPZky aut, který jezdí kolem a snažil si je zapamatovat. Nebo v ten moment třeba rychle si snažit spočítat, kolik je 1000 děleno 24. Jo, vlastně tu pozornost okamžitě zaměřit na trošku něco jiného, až mi ta úzkost malinko vlastně spadne dolů a pak si ji racionálně, jakoby pak tam zapojit ten rozum a racionálně si vysvětlit, co se mi vlastně děje, z čeho mám tu úzkost, z čeho mám ten strach. Lidi, kteří třeba umí relaxace, kteří třeba umí sklidňovat dech, tak v ten moment, kdy ta úzkost, kdy to cítí, začíná stoupat, tak vlastně okamžitě začnou sklidňovat dech a soustředí se jenom na ten nádech, výdech. A třeba si k tomu říkají nějakou sugestivní formulku, jsem klidný a vyrovnaný, vše je v pořádku, vše dopadne tak, jak má. Vlastně říká si vlastně nějaký takový ty formulky, který ho sklidní. Ono i u toho klienta v té tramvaji v ten moment totiž, když na člověka padne ta panika, tak vlastně on je... ten rozum je absolutně někde vedle a on si nepomůže. A vlastně najednou všechno se zdá jako neřešitelný, jako neuvěřitelný, jako strašný, až ten člověk může mít takovou depersonalizaci vlastně, že vůbec jako neví, co se děje. A přitom, když tam pak zahraje tu roli ten rozum, tak on si řekne, prosím tě, neblbni, za půl minuty je tady další zastávka, tak vystoupíš a vydýcháš se tam. A jde jenom o to, ty panice vlastně nepodlehnout a začít jí mít trošku pod kontrolou, protože to je další věc, že vlastně ten člověk má pak pocit, že ta úzkost má pod kontrolou jeho, ale on musí začít mít pod kontrolou tu úzkost a vědět, že ta úzkost je jenom nějaká součást jeho a on může mít navrch.
Vy jste mluvila o tom, že příznaky infarktu někdy i úzkost vyvolává. Nám napsal posluchač, manželka měla příznaky infarktu. Zavolala jsem záchranku, odvezli ji do nemocnice. Vyšetření nic neukázalo, lékař doporučil psychiatra. Je to v pořádku? Manželka má starosti a trápí se maličkostmi víc než já, ale toto se stalo poprvé.
Tak u těch úzkostí a zejména u toho, co popisuje u svojí paní pán, to znamená nějaký ten náběh možná na tu, co by se nám mohlo jevit jako ta panická ataka, tak velmi časté je u klientů, že vlastně nejdřív oni projdou i řadu různých lékařských ordinací, než se vlastně zjistí, co to je, protože ty úzkosti mohou mít velmi podobné projevy různým chorobám. Jo, ať už to je ten infarkt, takže často jakoby i praktický lékař lidi odesílá ke kardiologovi, nebo jsou to různý zažívací problémy, různý neurologický problémy jako závratě, pocity na omdlení a podobně. Takže pokud, a často se ke mně třeba dostávají lidi právě až po tom, co projdou všechny tady ty vyšetření a zjistí vlastně, že nemají žádný pozitivní nález a teprve potom jdou k psychologovi tedy nebo k psychiatrovi. Takže asi v pořádku z pohledu lékaře to určitě bylo, že vlastně poukázal na to, že by to mohlo mít psychický potíže a pán vlastně zmiňuje, že jeho paní je taková starostlivější, že si možná víc dělá starosti, možná se víc věnuje různým jakoby maličkostem nebo má větší míru té úzkosti, takže určitě by bylo jakoby možný, že tady to byla spíš ta panická ataka, než nějaká vlastně tělesná nemoc.
A je tady na místě doporučit nějakou terapii?
Určitě by bylo fajn doporučit jako terapii. Jo? Ono se ty panické ataky se mají tu tendenci vracet. Ona jako přijde vlastně jedna někdy a my nikdy nevíme, kdy přijde druhá, kdy se to může objevit během týdne nebo během měsíce. A lidi potom často, když k tomu mají tu větší tendenci, tak potom často žijou v neustálém napětí, kdy to zase přijde. A tomu my říkáme takzvaná anticipační úzkost. To znamená, já už mám strach z toho, kdy se mi to projeví. To znamená, si v tom těle neustále držím tu vysokou hladinu stresu a to už mě předurčuje k tomu, že se to zase projeví.
Obrátila se na nás také posluchačka z Karlových Varů. Píše, před 17 lety se oběsil můj 23-letý syn. Od té doby mám úzkosti, nikdy nevím, jaký impuls to spustí. Jsem v péči psychiatra a beru léky. Ale ty projevy. Bušení srdce, pocení, nemohu popadnout dech, jsou opravdu hrozné. Jak to mohu ovlivnit?
Tak určitě paní zažila obrovské trauma, které je asi to nejhorší, co si kdokoliv z nás může představit. Říká, že je v péči psychiatra, což je v pořádku, takže určitě je medikovaná nějakýma lékama, ale možná by stálo za to navštívit nějakého psychoterapeuta nebo psychologa a zkusit s ním tu bolest, která se projevuje potom pravděpodobně tou úzkostí, léčit i tím povídáním, jak to děláme my, nebo minimálně třeba nácvikama nějakých relaxačních technik, které třeba velmi dobře právě pomáhají na ty stavy napětí, na ty stavy úzkosti, případně zapojit nějakou hypnozu, Schulzův autogenní trénink a podobně, tak to si myslím, že by to ten vliv na to případně mít mohlo.
A dále je tady reakce na současnou situaci. Nám i před asi několika týdny psala posluchačka, že od března nevychází, někdy v létě se ozývala. A tady je podobný případ. Poslední dobou mám strach a úzkost vycházet ven kvůli koronaviru. V tramvaji mají všichni roušky a když jdu na polikliniku, tak všichni mají také roušky. Mám strach chodit k lékaři i s banálním problémem, strach, že se tam nakazím. Co s tím? Je mi 64 roků.
Tak určitě ten strach nebo ta úzkost, která je takhle zase jako masivní a dlouhodobá a lidi potom stahuje vlastně z toho sociálního kontaktu, tak určitě není jako ku prospěchu. Jo? Tam bych se spíš zase podívala na to, z čeho konkrétně mám ten strach, jestli je to ta nákaza, kde konkrétně se teda je pro mě horší nebo možnější se nakazit a ty místa bych tedy případně jakoby vyčlenil z toho svého repertoáru, jestli mi může někdo nakoupit, teda se nevystavovat třeba velkým obchodním centrum, ale co se týká toho lékaře, tak už teď vlastně za tu dobu koronavirovou se ukázalo, že mnohem víc těch závažných problémů bylo z toho, že vlastně lidi zanedbali tu svoji lékařskou péči, než co bylo vlastně z následku koronaviru. Takže určitě bych nedoporučila, pokud mám nějakou indikaci nebo chodím k lékaři s nějakou svou diagnózu, tak určitě bych nedoporučovala se tomu vyhýbat.
Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, někdo nám telefonuje. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady posluchačka od Strakonic. Já bych se měla, prosím vás, dotaz na paní doktorku. Před 10 lety se mi nabourali synové, měli autonehodu, ale oba žijí. Od té doby žijí ve stresu. Bojím se, kdykoliv někam jedou. Dále mi onemocněla těžce maminka, je 4 roky ležící. Před rokem jsem onemocněla já, odoperovali mi nádor a teď neustále žiju v takovém napětí a stresu a obávám se, i když výsledek dopadl celkem dobře, zatím teda jsem v pozorování, ale projevilo se to všechno tím, že velmi špatně spím, i přesto, že používám léky na spaní, probouzím se a mám takové obavy, co bude dál. Jak to zvládnu a prostě by jsem chtěla poradit, jestli se s tím dá něco dělat, nebo používám i bylinné čaje, snažím se zabavit něčím. Někdy je to dobrý a někdy mám takový období, že dokážu brečet pro nic.
Paní magistro.
Jestli paní doktorka mi mohla něco poradit. Moc vám děkuju.
Dobrý den. Já děkuju za dotaz. Pardon, děkuji za dotaz a určitě vy tam máte obrovské množství stresu a vlastně traumat, který vy jste prožila.
Ano.
A už tou nehodou tehdy těch vašich synů a teď v té poslední době maminka, vyčelíte ještě závažné diagnoze, takže toho stresuje až i na odolného člověka, si myslím.
Ano,
Je to na vás i slyšet, jak vás to trápí a jak jste z toho vlastně asi už vyčerpaná ze všeho, co prožíváte. Já bych vám určitě doporučila navštívit někde nějakého odborníka, se kterým byste si tady to všechno mohla sdílet a popovídat, protože někdy řada těch našich starostí a strastí, kterými my máme, jsou vlastně jenom v té naší hlavě, kdy vlastně anticipujeme a předjímáme, co se může stát a ono se to nestane. A kdy někdy se třeba i nám může vlastně povést začít rozlišovat to, co my můžeme ovlivnit a co nemůžeme ovlivnit. A někdy se naučit pustit to, co my nemůžeme ovlivnit, nám velmi jakoby v tom našem životě pomůže. Jo, vy taky říkáte, stresuju se tím, že mám nějakou závažnější diagnózu a ono naštěstí a přejeme vám, aby to tak bylo, ty vyšetření zatím říkáte, dopadají dobře, ale vlastně už ten stres tam je z toho, jak to dopadne, jaký to bude, co když si nové někam zase jedou, něco se jim stane. A vlastně to jsou tady ty starosti, kterými si děláme, ale o něco, co teď reálný není.
Ano, asi to bude, pardon, že vám skáču do řeči, asi to bude podle toho citátu, který napsal Seneca, nechat to, co už bylo, být, to nemůžeme ovlivnit a žít tou přítomností, těšit se z těch pěkných věcí, které jsou v současnosti a ne přebírat si něco, co bude, jak to bude, jestli to dopadne špatně, aby jsme si nenabalovali tu zápornou energii.
To je přesně, co vy říkáte, jo? Ono je to i z toho psychiatrického hlediska. Často lidi, kteří se hodně koukají do té minulosti a viní se z různých věcí, tak mají tendence k takovým depresivním rozladám a lidi, kteří často se obávají hodně budoucnosti, dělají si ty starosti, co bude, aby všechno dopadlo dobře, tak zase mají tendenci k těm úzkostem. A pro nás je nejefektivnější žít tady a teď a vlastně být v té přítomnosti, naučit se možná nějaký sklidňující taky cvičení, jít si s tím někým odborným popovídat, kde zase ta sdílená starost je pro vás jakoby, nechci říct polovičně, ale určitě jakoby opravdu snížená starost, když to někomu řeknete, s někým to proberete, naučíte se třeba nějaký strategie zvládání toho stresu, tak určitě to bude pro vás velká úleva.
Ano, naučit se zahnat ty černý
ty myšlenky.
Je vidět, že vy víte.
Krásným, třeba i, že je dneska hezky.
Paní ví, až ještě to začít dělat, ale že?
Ano, ještě to je to umění to dokázat. No, někdy se mi to daří a někdy ne.
Ale jakmile se vám to jednou začalo dařit, i když chvílemi, tak ono to bude narůstat. Já tomu věřím, že to tak bude. Protože jakmile člověk přijde na to, jak to udělat, i když se to ze začátku povede jenom na chvilku, tak potom ty chvíle se jakoby prodlužují a bude čím dál líp. Uvidíte, že ano.
Děkuji vám moc, přeju vám hodně zdraví a krásný podvečer.
I vám.
Mějte se moc hezky.
Děkujeme za zavolání.
Naslyšenou.
Pokračuje poradna pro duši s psycholožkou Danielou Volákovou. Se věnujeme obavám, úzkostem a úzkostným poruchám. Znovu připomínám naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMSky. Přečtu dvě na jednou. Dá se úzkost vyléčit? První. A druhá, jestli ataku úzkosti dokáže vyléčit kineziologie nebo čínská medicína nebo něco podobného.
Mm-hmm. Tak úzkosti se dají léčit celkem obstojně a vlastně dají se léčit různýma prostředkama, ať už jsou to psychofarmaka, ať už jsou to relaxace, ať už jsou to psychoterapie. A co se týká kineziologie nebo čínské medicíny, tak občas se taky setkávám u svých klientů, že navštěvují různé alternativní směry té terapie a my vždycky v té terapii jako říkáme, když vám to funguje, tak to dělejte. Když to není něco, co by tomu klientovi vyloženě škodilo a když tomu bude věřit, tak věřím tomu, že mu to pomůže.
A když se zastavíme u té terapie u psychologa, co všechno zahrnuje?
Mm-hmm. Tak ta terapie vždycky se odvíjí od toho vlastně, jaký směr ten terapeut vlastně vyznává, jaký směr vlastně dělá, protože my v té psychologii a psychoterapii máme řadu směrů a jak už jsem říkala vlastně na začátku, jakým způsobem si tu úzkost vysvětlujeme, že třeba psychoanalýza si ji vysvětluje jinak, než si ji vysvětluje kognitivní terapie, tak jinak ji vlastně i léčíme. Ale třeba u mě, když přijde klient, který je úzkostný, tak vlastně mě fungují takový, jako já to integruju vlastně ty jednotlivý prvky a vlastně mě velmi dobře funguje edukace, to znamená vlastně si s tím klientem ho seznámit s tím vlastně, co se v tom těle děje, co s tím on může dělat, že je to celkem jako běžná věc, protože těch úzkostí to jsou vlastně To je zhruba 50-60% vůbec návštěv vlastně v těch ordinacích vedle vztahových problémů, takže to je, těch lidí je hodně, což už často klienty hodně sklidní, protože oni tam jdou s tou představou, že se určitě zblázní, že se úplně dekompenzují, že skončí v psychiatrický léčebně nebo že někomu ublíží, protože vlastně začínají mít obavy, že to svoje tělo nekontrolují, takže nějaká edukace, potom vlastně ta terapie s tím, jak s tím on může fungovat v té akutní fázi, jak jsme si to tady říkali, tak to tam spolu hodně jako vlastně rozebíráme a učíme se to, nacvičujeme to a pak se vlastně dívám i kompletně na ten jeho život, co tam teda v tom životě je, že mu to tam tu úzkost způsobuje, jak je spokojený, jestli má nějaký svůj vlastně životní cíl, nějaký sebepřesah, za kterým on jde, jestli tam má nějaký smysl, jestli má urovnaný vztahy, jakým způsobem má poskládanou duševní jakoby hygienu a rovnováhu, protože to je taky velmi důležitý, v jaký já žiju struktuře, jak dodržuju vlastně nějak pracovní čas, volný čas, jak chodím spát, jak jím vlastně, jak relaxuju, jak sportuju. Takže všechno tady to vlastně zahrnout vlastně do té terapie si taky dá. Často se vlastně učíme nějaký relaxační metody, které velmi dobře fungují vlastně na tu úzkost a už jenom vlastně základní sklidnění dechu a vlastně práce se správným dýcháním a navozuje velmi jakoby příjemný relaxační stavy. Když klienti potom chtějí, tak se učíme i nějaký jakoby vlastně další relaxace k tomu.
Vy jste se zmínila o dýchacích technikách, o tom, že je důležité sklidnit svůj dech, naučit se dýchat vědomě. Ty dýchací techniky, pokud vím, jsou součástí i obsáhlejšího autogenního tréninku. Mnozí odborníci ho doporučují při úzkostních poruchách. Jste jeho zastánkyní?
Já určitě jsem zastánkyní Schulzova autogenního tréninku, akorát tam zhlížím jenom jednu jako nevýhodu, že on je hodně těžký a dlouhý jako na nácvik, že vlastně ty klienti často chtějí vlastně tu pomoc čím dřív, tím líp a třeba to sklidňování dechu nebo ta technika správného dýchání už třeba můžou vidět výsledky po 14 dnech, když to u toho Schulzova autogenního tréninku tak po 3 měsících. Ale je to taky jedna vlastně z nejstarších a nejznámějších po světě relaxačních technik, který vlastně vymyslel lékař Schulz a vlastně on využívá sugestce, kterými si dáváme k navození nějakých tělesných stavů, které potom vedou k relaxaci, kdy my máme takový ty stupně, kdy si vlastně uvědomujeme tíhu v těle, teplo v těle, klidný dech, pravidelnou srdeční činnost, teplo v břiše a studené čelo a vlastně díky tady tomu plus sugestím, které my si tam vkládáme, jako třeba budu klidnější nebo alkohol mi nic neříká a podobně, tak vlastně se dostáváme, navozujeme si ty dobré stavy a vlastně dostáváme se i na tu cestu, dejme tomu třeba z těch úzkostí. Takže určitě ty relaxace jsou vhodný u úzkostních poruch, ať už je to práce s dechem, ať už je to Schulzův autogenní trénink, nebo občas třeba využívám řízené imaginace, kdy vlastně klientovi předčítám nějaký příběh nebo poslouchá nahraný nějaký příběh, který mu zase vyvolává ty libé emoce a vlastně dochází k té relaxaci. Jakobsnova progresivní relaxace zase uvolňuje svaly, vlastně yoga, různé meditace, všechno tady to určitě je vhodné.
Nakolik důležitá, mě napadá, je víra v něco vyššího, ať už v Boha nebo v nějakou vesmírnou inteligenci. Jsou věřící v porovnání s nevěřícími ve výhodě, že lépe zvládají úzkosti, těžší životní situace a podobně?
Tak určitě jsou ve výhodě, určitě jsme ve výhodě, když něčemu věříme, když máme nějaký sebepřesah a věříme něčemu jakoby vyššímu. Tak určitě v té výhodě jsme, protože se můžeme na něco obrátit a něčemu věřit. A ona ta víra a naděje jsou strašně jako důležitý. A tak si vzpomínám, že jsem slyšela rozhovor s Radkinem Honzákem a ten vlastně říkal, že vždycky v nějaký té zátěžové situaci si řekne, ale Bůh tě v tom nenechá, nebo Bůh tě jenom zkouší a vlastně toho tak jako nabudí jít dál nebo věřit to, že vlastně bude dobře. Takže určitě víra v něco je důležitá.
Bůh ti naloží jenom tolik, kolik uneseš. To je další z takových věd. Ještě na závěr se zeptám, jak může pomoci rodina. Ať už tím, že si všimne, že se něco s dotyčným člověkem děje, a nebo tím, že opravdu se nějak aktivně zapojí. Jak se zapojit a neublížit?
Tak určitě ta podpora té rodiny nebo obecně jakoby toho sociálního okolí je strašně jako důležitá, protože často u těch úzkostí nebo u těch neuroz ty lidi mají často jako velkou obavu to říct. To jsou většinou totiž i lidi, kteří jsou takový starostlivější a zodpovědnější a nechtějí někdy i dělat starosti vlastně tím blízkým lidem, ale někdy jenom to stačí jenom to pochopení nebo jenom to zeptání, čím já ti můžu pomoct, nebo ta podpora v té jeho situaci, nebo třeba nabídnutí, když budu vědět, že trpí někdo z mých blízkých panickou atakou, tak třeba tím lidem velmi pomáhá, když to na ně jde, že můžou někomu zavolat. A že vlastně nechtějí třeba obtěžovat rodiče, kamarády, ale třeba jenom nabídnutí toho, hele, tak mi zavolej a klidně kdykoliv, v noci kdykoliv mi můžeš zavolat. Nebo humor úžasně funguje. Já jsem měla klienta, který měl vlastně taky úzkostnou poruchu, měl paniky, byl to mladý student práv tehdy a ten vlastně přišel a já jsem byla první, komu to vůbec řekl. On říkal, když já se před těma kamarádama strašně stydím, teď já, oni si ze mě udělají jako srandu a bude to blbý a Bůh ví, jestli mě neodeženou od sebe. No a do finále on jim to řekl a bylo to naprosto bezvadně, udělali si z toho srandu a jemu se strašně ulevilo. Takže ta podpora v tom a ten humor je určitě výborný.